Tu poslední středu jsme se zabývali takovým zajímavým příběhem, kdy určitá skupina obyvatel města Gibeonu se za takových poněkud zajímavých okolností připojila k Izraeli. A ta dnešní epizoda, kterou bychom se měli zabývat z 10. kapitoly knihy Josue, v podstatě navazuje na to a má určitou souvislost s tím, co se v té 9. kapitole odehrálo. Není to dlouhý úsek, takže prosím, abychom si ho společně přečetli. Z 10. kapitoly knihy Josue od 1. do 15. verše. Potom se doslechl jeruzalémský král Adonizedek, že Josue dobil Aj a vyhladil je jako proklaté, a že stejně, jak naložil s Jerichem a jeho králem, naložil i s Ajem a jeho králem, a že obyvatelé Gibeonu s Izraelem uzavřeli mír a zůstávají mezi nimi. Tehdy dostali hrozný strach, protože Gibeon bylo veliké město, jako bývají královská sídla. A protože bylo větší než Aj, a všichni jeho obyvatelé byli udatní. Jeruzalémský král Adonizedek proto poslal vzkaz hebronskému králi Hohamovi, k jarmutskému králi Pireamovi, k lašiskému králi Jafiovi a k eglonskému králi Debirovi. Pojďte mi na pomoc a udeřme na Gibeon, protože uzavřel mír s Josuem a se syny Izraele. A tak se spojilo 5 emorejských králů, král Jeruzaléma, král Hebronu, král Jarmutu, král Lachíše a král Eglonu. Ti vytáhli se všemi svými vojsky, oblehli Gibeon a zaútočili na něj. Obyvatelé Gibeonu proto poslali vzkaz Josuovi do Gilgalského tábora. Neodpírej ochranu svým služebníkům, rychle k nám pospěš a zachraň nás. Pomoz nám, všichni emorejští králové z hor se spojili proti nám. Na to Josue vytáhl z Gilgálu a s ním všechen bojeschopný lid i všichni udatní hrdinové. Hospodin Josuovi řekl, neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí. Josue táhl z Gilgálu celou noc a pak je náhle přepadl. Hospodin je před Izraelem rozprášil a způsobil jim u Gibeonu hroznou porážku. Izrael je pronásledoval směrem k Bethoronskému svahu a pobíjel je až k Azece a Makedě. Když pak před Izraelem prchali po Bethoronské stráni, Hospodin je až do Azeky zasypával z nebe kroupami velkými jako kameny. Tak jich pomřelo více od toho krupobytí, než kolik jich synové Izraele pobili mečem. Tenkrát mluvil Jozue s Hospodinem. Toho dne, kdy Hospodin synům Izraele vydal Emorejce, Jozue před zraky Izraele řekl: Slunce, zastav se v Gibeonu. Ty, měsíci, v údolí Ajalonu. Stanulo slunce, měsíc stál, než národ nepřátele potrestal. Právě tak se to píše v knize Upřímného. Slunce se zastavilo uprostřed nebe a nespěchalo k západu skoro celý den. Takový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby Hospodin poslechl něčí hlas. To proto, že Hospodin bojoval za Izrael. Jozue se pak s celým Izraelem vrátil do Gilgalského tábora. Ta kapitola začíná takovým zajímavým sdělením, které jsem si dřív ani neuvědomil, tak jako celou řadu věcí si někdy neuvědomujeme, když je nezasadíme do historických souvislostí, a která je svým způsobem překvapivá. A je možná indicií toho, že knihu s tím jménem Jozue možná ani Jozue nenapsal, ale že vznikla později jako určitá retrospektiva toho, co se tehdy událo. Já to vyvozuji z toho, že v tom prvním verši čteme, že se doslechl jeruzalémský král Adonizedek. Prosím vás, existoval v té době Jeruzalém? Z biblických zpráv víme, že Jeruzalém začal být označován tímto jménem až v době vlády krále Davida. Do té doby neslo to město jméno Jebus, protože tam obývali ten prostor, tu horu, na které to město stálo, Jebuzejští. A ještě předtím, v době Abrahamově, bylo to město známé pod jménem Sálem. To nám připomíná možná tu událost, kdy se Abraham při vítězném návratu a porážce sodomského krále potkal právě s tím, který sídlil v tom městě Sálem s oním v uvozovkách tajemným Melchizedechem. Je zřejmé, že pokud se tady používá toho označení města Jeruzalém, že zřejmě kniha Jozue byla sepsána možná na základě nějakých písemných dokladů nebo ústního podání nebo tak, jak se ty události zaznamenávaly v té době, zřejmě později než přímo v době Jozuově. Ale to je taková jenom zajímavost, která mě, když jsem se tou 10. kapitolou zabýval, trošku překvapila. V té 9. kapitole jsme byli svědky toho, že boží činy, které konal v Izraeli, předcházeli ten postup izraelského národa a budili v těch obyvatelích té oblasti kananejské bázeň, obavu, strach, někdy hrůzu. Četli jsme to v případě Jericha, kdy přímo Ráb vydává to svědectví, že ty informace o tom, jak Bůh otevřel Rudé moře a způsobil průchod Rudým mořem a jak porazil emorejské krále Sichona a Oga, tak vzbudili ohromnou bázeň, strach z izraelského národa v těch tamních obyvatelích. To stejné čteme v případě toho, když se Josue dostává do té oblasti Gibeonu. Gibeonští právě pro ty informace, které měli o velkých božích skutcích, se rozhodli k tomu určitému neférovému jednání s Josuem a celou izraelskou pospolitostí, aby si zachránili život. A ta zpráva, ta informace o těch úžasných božích skutcích je vedla k tomu, že se připojili k izraelskému národu. 10. kapitola navazuje a ukazuje podobný postoj těch jihokananejských králů, kteří tentokrát neutvořili šesti koalici, jako ti králové předešli a utvořili pěti koalici. Jeden jim do té šesti koalice chyběl, utvořili pěti koalici, ale ne proto, aby bojovali proti Izraeli, ale aby si to vyřídili s Gibeoňany, protože ta skutečnost, že to město Gibeon, které bylo, jak je tady zaznamenáno, na tehdejší dobu zřejmě velkoměstem, to nebyla nějaká vesnička, bylo to město, které zřejmě v té době požívalo určitého postavení jako velkoměsto, a to jednání těch Gibeonianů bylo pro ty okolní krále velkým překvapením a proto se rozhodli to jejich jednání potrestat. Vytáhli proti Gibeonu, jak tady máme napsáno, protože Gibeon uzavřel mír s Josuem a se syny Izraele. Tak je to zajímavé, jak různorodým způsobem ta zpráva o tom, jaký je Bůh, jakou má moc, jak působí v izraelském národě, jak různě působí na různé skupiny lidí. Jericho, čteme, že když se Izraelci po překročení Jordánu blížili k tomu městu, tak se uzavřelo. Naprosto se izolovalo a udělali obranné opatření a zavřeli brány a prostě totálně se izolovali a domnívali se, že tím mají zaručeno, že se Izrael do Jericha nedostane. Čili to byl jeden přístup lidí izolovat se, bránit se tím, že se úplně uzavřeme před jakoukoliv možností dostat se zvnějšku do toho města. Obyvatelé západního břehu Jordánu se spojili k boji proti Izraeli a tím, že vytvořili poměrně velkou armádu, tak se domnívali, že mají na to, aby Izrael porazili. Utrpěli ohromnou porážku. Gibeoňané, jak už jsme si řekli na začátku, ti jednali odlišným způsobem. Ti měli také obavu, také slyšeli o božích skutcích, ale vedlo je to k tomu, že chtěli uzavřít mír s Izraelem. Chtěli tu situaci řešit pokojným způsobem, protože si byli vědomi, že ty boží skutky jsou takové, že na ně nemůžou stačit, že se proti ním nemůžou postavit. Prožívali to vědomí, že mají tady dočinění s někým, kdo je absolutně svrchovaný, kdo přemáhá veškeré jejich představy, že mají dočinění s živým Bohem. A řešili to tím způsobem, že se připojili k Izraeli. A tady ti jihokananejští králové to zase řešili tím, že zprávy, které dostali o těch velkých božích skutcích, je vedly k tomu, že chtěli ty v jejich uvozovkách dezertéry z Gibeonu řádně potrestat. Takže s výjimkou Gibeonianů vidíme, že ti lidé spoléhali na své vlastní schopnosti, na to, co oni jsou schopni s tím udělat. Dokonce byli ochotni se spojit proto, aby se postavili proti Hospodinu. Protože, jak jsme vnímali ze všech těch epizod, kterými jsme se až doposud z knihy Josue zabývali, tak bylo zřejmé, že ta vítězství Izraele jsou dílem Božím, jsou dílem Hospodina, Boha Izraele. Někdy si myslím, že to podobně vnímáme i v dnešní době. Bůh nejrůznějším způsobem ukazuje, že je svrchovaný, že je ten, který je nade vším, který má všechno ve svých rukou, který má absolutní moc. A lidé místo toho, aby hledali řešení v tom, že by uzavřeli tak jako Gibeoňané mír s tím vševládným Bohem, tak se snaží proti němu bojovat jakýmkoliv způsobem. Vytváří koalice, spojují se, dělají všecko proto, aby eliminovali tu skutečnost, že je tady někdo, kdo je nade vším, kdo je svrchovaný, kdo má absolutní moc. V této situaci mě vždycky připadne na mysl text druhého žalmu, který možná většinou znáte, já ho přečtu. Proč se vzbouřily národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho pomazanému. Pojďme rozlámat jejich okovy, zhoďme ze sebe jejich provazy. Směje se ten, jenž trůní v nebesích. Vysmívá se jim Hospodin. Víte, ta lidská snaha vzbuzuje, pokud to můžeme personifikovat a naturalizovat, tak vzbuzuje na boží tváři úsměv. Protože neví, s kým mají co dočinění. A v tomto případě ten postoj Gibeoňanů stojí za to, abychom ho vnímali, abychom si ho všimli a abychom ho vnímali jako postoj, který jim přinesl život, záchranu, řečeno novozákonní terminologií spasení. Když se ta pětikoalice kananejských králů rozhodla postavit proti Gibeonu, tak Gibeoňané staví na tom, že uzavřeli smlouvu. Josue a Izrael uzavřel s Gibeoňany smlouvu. A oni se o tu smlouvu opírají. Staví na smlouvě, kterou s Izraelem uzavřeli a spoléhají na její dodržení. A vidíme v dalším verši, v dalším pokračování toho příběhu, že Josue jednal okamžitě. Byl si vědom toho smluvního závazku. Byl si vědom toho, co se odehrálo a vytáhl proti Josuovi. Malá odbočka. A zase, přestože už měl několik zkušeností s tím, že jednat bez toho, že by konzultoval své rozhodnutí s Bohem, mělo vždycky nedobré následky. Tak čteme zase v tom 7. verši. Na to Josue vytáhl z Gilgálu a s ním všechen bojeschopný lid a všichni udatní hrdinové. Tak zase Josue jednal bezprostředně, okamžitě na podnět, který dostal od Gibeoňanů. A teď je tam řečeno, že Bůh Josuovi řekl. Neřekl mu, tak Josue, co to zase děláš? Josue, už máš tolik zkušeností a zase ses rozhodl a děláš něco beze mě. Nic takového. Bůh Josuovi řekl, neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí. Já v tom vidím tu úžasnou boží vlastnost. Bůh dodržuje své slovo. A tu smlouvu, kterou udělal Josue a Izrael s Gibeoňany, udělali před Hospodinem. Dokonce jsme četli v té 9. kapitole, že to stvrdili přísahou. Bylo to něco velmi vážného a velmi závažného. A já vnímám, že to Bůh akceptuje. Bůh cení to, když my lidé jsme ochotni a otevření k tomu dodržet smlouvu. To není běžná záležitost a vidíme to z lidských dějin a vidíme to i v dnešní době, že nějaké smluvní závazky, tak nad tím se velmi často mávne rukou a jakoby neplatili a lidé si z toho nic nedělají. Josue ctil smlouvu, kterou uzavřel s Gibeoňany, a já vnímám z toho božího postoje, že Bůh to ocenil. Bůh to přijal jako důležitý princip, důležitý projev, který je jakoby odrazem božího charakteru, protože Bůh dodržuje své slovo. Bůh, co řekl, tak platí. Bůh neodvolal nikdy to, co slíbil. A to je úžasná skutečnost a proto Bůh tady poprvé v té 10. kapitole promluví k Josuovi a v podstatě opakuje to, co už jsme několikrát v těch předchozích kapitolách slyšeli. Neboj se jich, já jsem ti je už dal, už jsou poraženi. Prostě to je hotová věc. Vítězství je tvoje. To prostě nemusíš se ničeho bát. Ten boží výrok má takové tři zajímavé části. Jedna, ta první, mluví o tom, že se Josue nemá těch kananejských králů bát. Zcela jednoznačně vytváří důvod, pro který Josue má postupovat dál. Je to nárok. Neboj se jich. Nárok z boží strany. Neboj se. Já jsem s tebou. To je vyřízená, hotová věc. Pak je tam vyjádření nebo zdůvodnění toho nároku. Já jsem ti je vydal do rukou. Proto se nemusíš bát. To je vyjádření hotové věci. A pak je tam následek toho, že Josue se nemá bát a že je Bůh vydal do jejich rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí. To je důsledek. A pokud Josue plně spolehl na toto boží slovo, tak se stalo skutečností. To, co Bůh říká ještě předtím, než Josue vstoupil do boje, tak se stalo skutečností. A když čteme dál, prosím vás, bojoval ten Josue nějak moc? Bojoval Hospodin. Bůh bojoval. Hospodin je před Izraelem rozprášil. Čili ještě než došlo k nějaké bitvě, tak Bůh už bojoval. To byl jeho boj. Bůh to udělal. On je rozprášil. Bůh způsobil u Gibeonu hroznou porážku. A když před Izraelem prchali po Bethoronské stráni, Hospodin jedl až do Azeky, zasypával z nebe kroupami velikými jako kameny. Přiznám se, že mě tady ten překlad moc nesedí. A je to jediný překlad, který mluví o kroupách. Všechny ostatní překlady, včetně kralického, ekumenického, studijního překladu, mluví o balvanech, které padaly z nebe. Víte, já mám takový trošičku vjem, že ti překladatelé Bible je pro 21. století, to trošku nějak si říkali, tak musíme to nějak udělat realisticky. Přece kameny z nebe nepadají, že? No tak kroupy, krupobytí, to je známá věc, to každý rok se taková záležitost opakuje, tak padaly kroupy velké jako balvany. Já jsem přesvědčený, že to tak nebylo. Já jsem přesvědčený, že to bylo tak, jako překládají kraličtí a i ostatní překlady, že Bůh na ně házel skutečně kameny. Protože tím prokazuje, kým je. Bůh může všecko. Pro Boha není problém, aby zhazoval z nebe kameny. Dokazuje to jeho svrchovanost, jeho velikost, jeho jedinečnost, na kterou žádný člověk nemá. tak je to můj osobní, já to nepředkládám jako nějaké dogma, je to můj osobní pohled a já se spíš ztotožňuji s těmi balvany, než s tím, že to bylo krupobytí nebo kroupy veliké jako balvany. I když i ty už samozřejmě by mohli člověka zabít úplně bez problému, ale na to mé pochopení toho děje vnímám, že je příhodnější a případnější použít tu skutečnost, že Bůh z nebe házel kameny. Je to obraz toho, že Bůh je svrchovaný a že nikdo se nemůže jemu rovnat. Takže z toho, jak je ten děj popsaný, tak je zřejmé, že bojoval Hospodin. Prosím vás, proč tam teda ti Izraelci byli? Proč Bůh říká Jozuovi, neboj se a vytáhni. Ale já v tom vidím ten úžasný boží charakter, který se projevuje jako červená niť celou Biblií. Bůh stojí o to, abychom s ním spolupracovali. Abychom se podíleli na jeho práci. Není to úžasná skutečnost? Svrchovaný Bůh, který může úplně všechno, stojí o spolupráci s těmi, kteří mu důvěřují a naslouchají mu. Řídí se jeho pokyny. Také práce na nesení evangelia spočívá v tom, že jsme spolupracovníci na božím díle. On nás k tomu zve, on nás k tomu táhne, abychom s ním spolupracovali. Podíleli se na tom, co on svrchovaně koná. Podobně to vyjadřuje apoštol Pavel v 2. kapitole listu do Efezu, verš, který většinou velmi dobře známe. Jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Je to připravené, je to hotové. A Bůh touží potom, abychom do toho, co připravil, co je tady nachystané, abychom do toho vstoupili a abychom spolupracovali na tom, co on koná. Podobně to vyjadřuje Pavel v prvním listu do Korintu ve 3. kapitole v 9. verši. Tam, když Pavel popisuje to, že jeden sází a druhý zalévá a dává to do souvislosti s tou situací, která v Korintu byla, tak ve 3. kapitole v 9. verši píše, jsme tedy boží spolupracovníci, vy jste boží pole, boží stavba. To je, mně osobně to bere dech, když vidíme, jakým způsobem, zejména ve starém zákoně, Bůh jedná, jak prokazuje svou svrchovanost, svou velikost, tak mě bere dech, že touží potom, abychom se spolu podíleli na jeho práci. A teď následuje ta velice zajímavá epizoda, která je svým způsobem naprosto mimořádná. Já vnímám, že tak jak jsme si to četli ve 3. kapitole 7. verši, kdy Hospodin řekl k Jozuovi, dnešního dne ti začnu v očích celého Izraele dodávat na vážnosti. Tak to, co se stalo, tak to muselo úplně ty Izraelce ohromit. Josué dal příkaz slunci a měsíci a oni poslechli. To je to dodávání na vážnosti tomu, co Josué dělal z Boží strany. Ale tomu předcházelo to, že Bůh, že Josué, jak jsme si četli, tenkrát mluvil Josué s Hospodinem. Co to je mluvit s Hospodinem? Jak si představujete, že člověk mluví s Hospodinem? Co to je? No modlitba, to je přece modlitba. Ten kontakt s Hospodinem, který měl Josué, můžeme mít i my v dnešní době. Můžeme mluvit se svým pánem, můžeme k němu přistupovat, můžeme se mu otvírat, můžeme mu svěřovat všechno, co prožíváme. A to, že se slunce a měsíc zastavili, to byl jednoznačně Boží zásah. To nemůže udělat žádný člověk, ale byl to Boží zásah, jako by Bůh reagoval na tu modlitbu, na ten rozhovor, který s Josuem měl. Josue před zraky Izraele řekl. A Bůh to, co řekl, vyslyšel. Bůh zastavil slunce a zastavil měsíc. Já nevím, jestli došlo k zastavení pohybu země, anebo Bůh použil nějaký jiný astronomický jev, kterým to udělal, ale já si myslím, že to není podstatné. Podstatné je, že je tady někdo, kdo to udělat může. A tím je Bůh. Bůh může udělat všechno. Ten, který má všechno ve svých rukou, ten, který je stvořitelem toho všeho, co vidíme, tak pro toho není problém, aby zastavil měsíc a slunce a aby Marie otěhotněla z Ducha Svatého. To není pro Boha, to není problém. My jsme schopni staletí o tom diskutovat a psát o tom všelijaké učené pojednání, jestli to bylo možné a nebylo možné. A jsme schopni se tím zabývat a rozebírat to na nejrůznějších seminářích. Ale Bůh může přece všechno. Pro něho to není vůbec žádný problém. A ta mimořádnost té události je podtržena tím, co čteme v závěru toho úseku, který jsme četli. Takový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby Hospodin poslechl něčí hlas. A zase tady mám trošku jaksi problém s tím překladem Bible pro 21. století. Ostatní překlady používají pojem naslouchal slovům. Víte, Bůh není povinen někoho poslouchat. Bůh naslouchá. A je na jeho svrchované vůli, jestli se k tomu, co slyší, jestli se k té modlitbě přizná, jestli ji vyslyší, jestli ji vyslyší okamžitě, tak jako v tomto případě, anebo je vyslyší až tehdy, kdy je mnohem lepší a příhodnější čas. Ale Bůh slyší. naslouchá, vnímá všecko to, co prožíváme a naslouchá tomu, s čím se mu svěřujeme. A s tímto vědomím bychom měli prožívat každý den našeho života. Je to naprosto fascinující událost. Údolí Ajalon leží mezi Gibeonem a Azekem, taková údolíčko, kterým prchali ti králové kananejští. A proto, aby ten boj mohl skončit totální porážkou těchto králů, tak Bůh prodloužil den. Čteme, že tato událost je zaznamenaná v knize Upřímného nebo Přímého. Tak tu nenajdeme v biblickém kánonu. Kdybyste listovali, jak chtěli, dívali se do obsahu a hledali, tak v biblickém kánonu kniha Přímého nebo Upřímného není. Tak ani já jsem nevěděl, co to je za knihu, ale je to taková zajímavá poznámka, která ukazuje, že byly i jiné písemné doklady určitých dějinných událostí, které se staly mimo biblické. A někteří bibličtí badatelé se domnívají, že jde zřejmě o sbírku historických událostí z dějin Izraele, která snad byla dokonce zhudebněná, čili se ty události zřejmě zpívaly nebo přednášely s doprovodem na hudební nástroje. Gilgal, Josué se vrátil do Gilgálu. Gilgal bylo místo, kde měl Izrael svoje ležení, kde v té době byl doma. Tak si říkám, že máme Gilgal tady. Tady jsme doma. Tady jsme na místě, kde táboříme, kde můžeme prožívat Boží působení, Boží pokyny, Boží informace. Tak nám přeju, aby jsme v tom Gilgálu prožívali tu Boží moc a Boží přítomnost a Boží požehnání, kterým nás chce každodenně zahrnovat.